Malonus Marijos radio klausytojai, Marijos radio studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualūs bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nagrinėjomės 616 kanoną ir juo pabaigėme skirelį, skirsnį apie vienuolinius namus, jų steigimą ir jų panaikinimą. Dabar kitas skirsnis apie institutų valdymą. Institutai privalo būti valdomi, nes jie jau yra įsteigti. Tai trumpai apie institutų valdymą. Valdžia institutuose nėra grynai institucinio charakterio, kaip mes tą suprantame civilinėje valdžioje. Bet ši valdžia turi savyje dvasinės ir bendruomeninius elementus. Todėl tie liečia ne tik ir ne tiek individualųjį, bet ir kolegialųjį valdymo būdą. Pagal visuotinę ir būtent to ar kito instituto dalinę teisę. Sekant tradiciją, valdymas negali jokių būdų būti patikėtas vien tik tai pačiai bendruomeniai. Susikūrė bendruomenė ir čia bus taip, kaip norime mes. Tikrai ne, tokia bendruomenė netitinka bažnytinių reikalavimų. Reiškia, mes čia keli ar kelio susimetėm, va dabar įkursime vienuolyną ir bus taip. Mums paskambino, prašom.
Paskambino Valerija iš Rokiškio.
Malonu.
Prašom, kalbėkit, Valerija.
Norėčiau žinoti, kuo skiriasi viskupų liturginiai rūbai nuo kunigų, pavyzdžiui, aukojant šventąsias mišes.
Beveik niekuo, išskyrus keletą detalių. Vyskupas dėvi mitrą, tokią aukštą kepurę, skeltą viršuje, tai reiškia, kad jisai vienija ir senojo, ir naujojo testamento valdymą. Jis vadovauja ir senajam, ir naujajam testamentui. Tokia praskelta viršuje įstrižai kepurė. Kunigas dėvi mišių metu biretą su paprastai trim kampais, o ketvirtas kampas nuskliaustas ir dedasi kunigo kairėje pusėje, kairės peties pusėje, ordinuotas į tą. Tai vienas skirtumas. Antras skirtumas, vyskupas nešioja žvejo žiedą, kuriuo jis yra sužieduotas su savaja sužadėtinė, su savaja vyskupija. Trečias skirtumas, vyskupas nešioja ant krūtinės kryžių. Rengdamasis mišių rūbais, jisai nusiima kryžių, o kai apsirengia mišių rūbus, tada jisai ima ir tą kryžių užsideda. Kunigas paprastai tokio kryžiaus nedėvi. Tai išskirtinis vyskupo ženklas. Paskui dar, jeigu ordinaras, tai jisai turi ganytojo lazdą. Piemens lazdą, nes jis ganytojas piemuo gano, kad jam nebūtų išmušti dantys, kaip jis apsigins nuo vilkų. Jam duodama lazda. Tai va šitą lazdą jisai šventų mišių metu ir naudoja. Metropolitai dar per iškilmingas mišes dėvi palijų. Iš avinėlio vilnų austą juostą, juosiančią kaklą ir užsibaigiančią tokiomis uodegėlėmis ir ten visas tas palijus sužymėtas kryželiais. Tai toks išskirtinumas yra vyskupo rūbų, kuriuos jisai dėvi šventųjų mišių metu. Ačiū, ponia Valerija, už klausimą. Dabar mes eikime toliau prie savo tiesioginės laidos, kad sekant tradiciją, institutų valdymas jokių būdų negali būti patikėtas vien tik tai bendruomeniai. Mes čia norime, čia bus mūsų tvarka, mes įsirenkam savo vyresnėje arba vyresnėje ir bus taip, kaip mes norime. Jokių būdų. Sacra congregatio pro religiosis et institutis secularibus dekrete experimenta circa regiminis. Akta apostolika sedis iš 1972 metų 394 puslapis. Pagrindiniams klausimams spręsti bendruomeninio gyvenimo struktūros, charizmos apsauga, misijos ištikimybės apsauga, įprastų reikalų tvarkymas, patikimas įprastai vienuolyno valdžiai. Bet ne patikėta valdymas vien tik savo. Pagrindiniams klausimams spręsti taip, tai yra bendruomeninio gyvenimo struktūros, kažkas vairuoja, kažkas važiuoja turgų, kažkas organizuoja šventų mišių auką, kažkas atsakingas už virtuvę, kažkas už patalinės skalbimą. Va čia tokių pagrindinių dalykų sprendimas. Toliau, charizmos apsauga, kaip minėta. Kokią charizmą atstovauja tas vienuolynas? Ar tai kontemplatyvusius vienuolynas, ar tai veiklusius? Charizmos apsauga, misijos ištikimybės apsauga, žiūri, kad nenukryptų nei kairę, nei dešinę, kad savo misiją vykdytų vienuolynas. Ir įprastų reikalų tvarkymas, susimokėjimas už dujas, už elektrą, už vandenį, įprastai patikima to vienuolino, to instituto valdžiai. Tai tiek bendrai apie institutų valdymą, jeigu juos pripažįsta gerbiama bažnyčia, tai reiškia, yra ir pavaldumas bažnyčiai. Dabar pirmas straipsnelis - vyresnieji ir tarybos. Bet prieš tai atėjau žinoti, prašom.
Mūsų klausia, kaip renkami generalvikarai, ar gali grįžti į tas pačias pareigas buvęs generalvikaras?
Teisingumo dėlį reikėtų pasakyti klausiančiajam, kad generalvikarai nėra renkami. Bažnyčia naudojasi hierarchinės struktūros malonę ir generalvikarai yra skiriami, bet ne renkami. Dabar ar gali grįžti į tas pačias pareigas buvęs generalvikaras? Kodėlgi ne? Ir kodėlgi taip? Dabar jeigu vyskupas ordinaras pasiskyrė generalvikarą ir šitas generalvikaras nepateisino lūkesčių, tai jį generalvikarą vyskupas pakeitė. Bet pakeitė ant dar prastesnio, paskui apsižiūrėjo, apsidairė, kad čia reikalai nejuda ir tą prastesnį atleido ir vėl gali iš naujo paskirti tą pirminį, kuris jau buvo, kuris jau lygtai pasitaisė. Galimas toks variantas. Galimas ir kitoks, prie vieno vyskupo buvo generalvikaras, o kai vyskupas numirė arba atsistatydino, tai šitas generalvikaras prarado savo galias. Atėjęs naujas vietos ordinaras gali pasiskirti ir toliau eiti šioms pareigoms būtent jau tą buvusį generalvikarą. Gali, bet neprivalo. Ačiū ir dar turbūt viena žinutė tiesa.
Taip, yra klausimas dar. Ar aš padariau sunkią nuodėmę, kai elgiausi taip, kad kitas atkreiptų į mane dėmesį ir buvo iškilęs toks pasididžiavimas, kai meldžiausi ir ėjau šventos komunijos? Eglė.
Eglė subjektyvu. Pirmiausia, reikia žinoti, kas yra sunki nuodėmė ir kas yra lengva nuodėmė. Dabar pirma dalis šito klausimo, kai elgiausi taip, kad kas atkreiptų į mane dėmesį. Pavyzdžiui, yra protestuotojai, protestuoja prieš arba protestuoja už arba dar kaip nors ir jie tikrai nori atkreipti dėmesį į save, kad valdžia juos išgirstų prie parlamento rūmų ten ir prie Briuselio balsuoja, tai jie negali balsuoti ir demonstruoti taip, kad jų nieks nematytų. Jie būtent ir nori, kad visi atkreiptų dėmesį, ne tik tai valdžia, bet ir praeiviai, bei žiniasklaida, ir kad pamatytų, ko jie ten reikalauja. Dabar jūsų dar ir buvo iškilęs toks pasididžiavimas, kai meldžiausi ir ėjau šventos komunijos. Ir labai gerai, kad buvo toks pasididžiavimas, kad aš einu melstis ir priimti šventos komunijos. Aš krikščionė arba aš krikščionis einu priimti komunijos. Ką jūs čia išvelgiate čia tokio, jeigu jau jums sąžinė virpa, tikrai išpažinties metu įvardinkite ir apgailėkite šitą situaciją. Kad nebūtumėte, kai nueisit pas dievulį, priekaištaujama už tai, kad jūs neapgailėjot, jeigu jums tai atrodo nuodėmė. Pavyzdžiui, šiandien yra gavėnios penktadienis, tarkim. ir aš žinau, kad yra pasninkas. Ir specialiai valgau mėsą, aš padarau sunkią nuodėmę. Bet jeigu šiandien yra gavėnios ketvirtadienis, o aš galvoju, kad yra penktadienis ir vis tiek valgau specialiai mėsą, aš darau sunkią nuodėmę. Nes tai mano valios pasirinkimas. Šiandien gavėnios penktadienis, aš tyčia sulaužysiu pasninką ir valgysiu mėsą. Nors iš tikrųjų šiandien yra ketvirtadienis gavėnios, bet aš jau darau sunkią nuodėmę. Tai vat priklauso subjektyviai nuo jūsų pačios. Kaip jūs tą suvokiate? Ir kodėl čia tas pasididžiavimas, ar tai blogis, ar tai gėris, gal nuolankumo trūkumas, gal santūros trūkumas, gal dar kas nors, jau jūs čia žiūrėkite su vidumi. Na, ar mes dar turime ką nors?
Ką tik dar vieną žinutę atėjo.
Na, prašau.
Noriu paklausti, ar kunigų brevijoriaus malda ir pasauliečių Šventos Marijos valandų panašios ir kada dar be advento jos tinkamos kalbėti ar giedoti teko girdėti Jugoslavijoje net katalikų giedama kažkas panašaus. Ar Marijos valandos tikinčiųjų sumanytos ar bažnyčios nurodytos, klausia Arūnas.
Arūnai, Jugoslavijoje irgi yra Šventoji Romos katalikų bažnyčia, turi savo vyskupijas ir čia nieko nastabaus, ne vien tik tai Lietuvoj katalikai. Dabar kunigui brevijoriaus malda yra įsakyta kalbėti, o pasauliečių Marijos valandos yra panašios, žinoma, bet gali pasauliečiai irgi kalbėti kunigų brevijorių, niekas nedraudžia. Ir net sveikintinas dalykas. O kunigui neprivalu kalbėti Marijos valandų, tačiau jeigu kunigas kalba tas Marijos valandas, kodėlgi ne, viskas ten šaunu. Jos iš tikrųjų yra panašios, tai yra maldos forma. Tai yra maldos forma, bažnyčios pripažinta maldos forma, kuriame galima melstis ir garbinti Dievą jo norėtų būdų malda. O dabar, kodėl jūs galvojat, kad Marijos valandos be advento dar tinkamos kalbėti ar giedoti? Galima ir be advento, galima ir per adventą. Maldą galima kalbėti visada. Tai nėra uždrausta. O per adventą yra ten ir savita liturgija, pavyzdžiui, per adventą, tarkim, per rarotas. Išnešamos vėliavos į presbiteriją ir per šitas rarotų giesmės jos palenkiamos taip kokiu 65 laipsnių kampu ir rodomas bažnyčioje toksai liturginis subordinavimas Dievui, nes rarotas tai yra Marijos išmeldimas, kad gimtų Mesijas. Ir vat bažnytinės vėliavos net palenkiamos. Šitas atrodo atėjo mano žiniomis iš unitų liturgijos, bet kartais jau Lietuvoje irgi taikosi. Nu, čia jau tokie foršlegai, niuansai, bet jie egzistuoja. Ačiū Arūnai už klausimą. Dabar eikime toliau prie vyresniųjų ir tarybos. Pagal 207 kanono antrąjį paragrafą pašvesto gyvenimo institutai nepriklauso bažnyčios hierarchiniai struktūrai. Pažiūrėkim, ką 207-asis, tas garsusis antras paragrafas. Na ir pirma, dieviškuoju įsteigimu bažnyčioje tarp Kristaus tikinčiųjų yra įšventintųjų tarnautojų, kurie teisėje vadinami dvasininkais. Kiti vadinami pasauliečiais. Abiejose grupėse yra Kristaus tikinčiųjų, kurie įsipareigodami gyventi pagal evangelinius patarimus, įžadais arba kitais bažnyčios pripažintais ir patvirtintais šventaisiais saitais savitų būdų pašvenčiami Dievui ir tarnauja išganomajai bažnyčios misijai. Nors jų statusas nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai, jis priklauso bažnyčios gyvenimui ir šventumui. Tačiau vienuolynai išlaiko munus docendi, sanctificandi et regendi pagal visuotinę ir dalinę teisę. Taigi vienuolynai išlaiko pareigą mokyti, šventinti ir valdyti. Čia į pagalba ateina mutu į relacionės 13 numerėlis, pasirašytas 78 gegužės 14 dieną, va, per kalantos susidengidimo dieną praėjus 5 metam. Apaštalinė adhortacija jo šventenybės Pauliaus 6. Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Albina iš Utenos.
Taip.
Prašom, kalbėkit.
Pramžius amen.
Aš tokį klausimą, aš kai visą laiką klausau per Marijos radiją, klaus drąsiai, girdėjau per ne vienąsį, kad išeina iš bažnyčios moteris ir eina į parduotuvę nusipirkti. Ir kad yra šitas dalykas yra sunki nuodėmė. Tai likau durniaus vietoj.
Teisingai. Ir aš būčiau likęs lygiai durniaus vietoj. Nu, toliau.
Nu, tai aš nežinau, būtų gerai, kad gal ir parapijas, kad praneštų.
Aha.
Būtų tikrai gerai. Gal.
Bet žinokit, nemanau, kad reikėtų tą daryti. Dabar kodėl ir aš likau durniaus vietoje? Jeigu aš iš bažnyčios einu apsipirkti, aš darau sunkią nuodėmę. Tikrai durniaus vietoje lieku. O kas taip pasakė?
Mano draugės ir jos eina bažnyčion tos moteris ir pasakė, kad čianai nesąmonė saka. Kunigai viską saka, išsigalvoja.
Jau tikrai tie kunigai išsigalvoja. Ale, tai...
Taip šitai pasakė, bet...
Nu, į draugės dar matai. Gerai, ačiū tada, ponia Albina. Turbūt mintis buvo tokia šito pasakymo, kad neliktumėme šia visi durniaus vietoje. Matot, yra mišios kasdienės ir yra mišios šventadieninės. Po mišių kasdienių eikit jūs į visas keturias puses ir taip toliau ir taip panašiai ir pirkti, ar parduoti, ar prekiauti, ar kaitintis ant smėliuko prie ežeriuko, ar žuvauti. Į visas keturias puses. Dabar yra privaloma šventė ir sekmadienis, va šita diena yra šventa. Šita šventa diena skirta Dievo garbei ir žmonių poilsiui. Todėl ir prašo tikinčiųjų, kad sekmadienį neikit pirkti ir kad leiskit pardavėjoms pailsėti. Matai, ta kasos operatorė, kuri sėdi kasos vietoje, jinai dirba ir šventą dieną dirba ir nepailsi ir nesužiūri nei savo vyro, nei savo 3 mažamečių vaikų, jai reikia dirbti. Bažnyčia labai norėtų, kad šitie visi megacentrai sekmadieniais nedirbtų. Tikrai, kad jie nedirbtų, kad leistų pailsėti darbuotojams, nes tai galima daugelyje šalių. Pavyzdžiui, tai pačiai Norvegijoje, reiškia, protestantų kraštas. Netgi, jeigu pas mus per Kalėdas ir per Velykas antrą dieną yra šventė, tai Norvegai pasidarė net ir sekminių antrą dieną išeiginę. Ir nedirba. Gali spardyti kojomis tuos ten prekybos centrus, visi švenčia ir pašvilktų jiems dūdelę. O pas mus, reiškia, katalikiškas kraštas dirba, visi prekybcentriai, ypatingai, kai šventės va yra, tai pilna Lenkija mūsų ten tų visų pirkėjų. Jeigu šventė, tai prašom švesti. Ir eikim sekmadieniais į tas parduotuvės pirkti kuo mažiau, nes reikia užsipirkti per visą likusią savaitę. Tai vienas dalykas. Dabar įsivaizduokit, moterėlė, na gal ten nelabai pensinio amžiaus, automobiliuko neturi ir į miestelį atvaro su dviratuku vieną kartą per savaitę ir tik sekmadienį ir tik į pamaldas. Tai iš pamaldų jinai skuodžia tiesių taikymių parduotuvę, prisipilka bulkos, duonos, sviesto, varškės, sūrio, dešrų ir varo namo su tuo dviratuku, kad visą savaitę jinai būtų soti. Tai vėl dalykas, jei kitų galimybių nėra ir jei nesimato kitų galimybių. Kitas dalykas centruose yra visokaus kavinukės. Štai, metinės buvo bažnyčioje, štai, ten ketvirtynos buvo bažnyčia, ar pirma komunija, nu ir visi sugurma ten, pietukus pavalgyti, tai nelaikoma jau, reiškia, prekyba. Tai yra galbūt patarnavimas, nes žmogus turi visą laiką užkasti ir valgyti. Nueina kavos, pyragaičio, dar visokių ten tokių dalykėlių prisiperka ir tai švenčia. Va šitas tai labai gerai, kad sekmadienis nebūtų prekybos diena. Gal kas buvot bažnyčioje, girdėjot apie evangeliją, kaip Jėzus išvijo von iš šventyklos tuos visus karvelių pardavėjus. Įsivaizduokit, šventykloje pardavinėja karvelius, špūninius visokius vartiklius. Oi, tai daktariukas džiaugtųsi, sakytų, jau ir bažnyčioje karveliai pardavinėjami, būtų trinęs rankas. Tai Jėzus išvaikė. Visokius kantorius išvaikė, kur pinigų keitėjai, tai stalus ten turėjo von. Jaučių pardavėjai. Žinokit, šventykla ir pardavinėjami jaučiai. Va čia buliukas gražus, va čia telyčaitė nuostabi, štai oželis, va koksai. Ir matot, šventykla praradus buvo savo prasme. Tai šiandieniniai evangelijoje pasiklausykit, ką Jėzus sako, von visi iš tenais. Ir mikliai, jis buvo net užsirūstinęs. Ne tik tą figmedį prakeikė, bet ir užsirūstinęs. Tai mokiniai sako, nu žinai, čia šefulka ne iš tos kojos atsikėlė iš lovos. Taip padarė. Tai vat žiūrėkime, ponė, apie tai, kad reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai nebūtų vien tik tai prekyba, kad tai mums būtų šventė. Ir tikrai nelikim už durną.
Turime porą SMS žinučių užduotų klausimą.
Praš.
Kapinėse amžinatilsi vyrui padarė paminklą su kryžimi. Ant kryžiaus nėra Kristaus kančios. Ką aš turiu padaryti? Prašome paaiškinti, dėkoju, klausytoja iš Kauno.
Garsūs klasikai jau yra rašę turbūt 20 pradžioje, ką daryti. Ogi, kodėl jūs turėtumėt kažką daryti? Vyrui padarė paminklą. Kas padarė? Pavyzdžiui, skulptorius Vaura, ne? Padarė. Taigi gal ten kančia ir netinka. O gal tinka, bet ne tokia, kokią jūs norite, o kurią menininkas arba skulptorius nupiešė. Tokios kančios nėra. Tai dabar gali atskirų atveju tą kančią ir darkyti bendrą paminklo stilistiką. Dabar kas padarė? Kas užsakė? Ir jeigu jūs nupirksit tą lenkišką plasmasinę kančią, jinai gali netikti ir ateis kiti nuplėš. Sakys, netinka, bet liks ten skylutės tos trys su tais, reiškia, cheminiais ankeriais prisabačytais prie to paminklo. Tai bus negražu. Reiškia, reikia tartis. Tie, kas padarė, nueikit ir sakykit, man trūksta ant kryžiaus kančios. Ką darom? Sakys, o mums netrūksta kančios ant kryžiaus ir tegul būna taip, kaip yra. Vienas variantas. Antras, jeigu sakys, a, tikrai, nu jeigu čia yra tokia tradicija, dabar paprašom, padarom, kad būtų gražiau, jei kad tau tos akies čia neskaudėtų žiūrint į tą paminklą. Tai yra derybų objektas. Ką aš turiu padaryti? Tai va, klausytojai iš Kauno. Pavažiuokit į Karmėlavą, pažiūrėkit, kiek ten yra gražių visokių dalykų ir galite priimti sprendimą. Tai yra taip pat subjektyvu. Na ir dar mes turim kažką.
Daugiau ne klausimas, o pastebėjimas klausytoje. Garbė Jėzų Kristui, mėly maldininkai, mylėkime, garbinkime žodį, maldą, atkreipiu dėmesį, maldoje per Marijos radiją maldininkai meldžiasi ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarpe mūsų. Smalsauja, kuriame tarpe žodis gyvena, kas yra tarpas, primenu, melskimės šitaip. Ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Mąstykime ne tik širdimi, bet ir smegenimis iš Vilniaus. Ponas Česlovas, pasirašom.
Jo, žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Reikėtų sakyti, aišku, kai bažnyčios patvirtinta, ir gyveno tarp mūsų. Gyveno tarp mūsų. Dabar, žinot, tarpe mūsų. Nu taip, tarpe mūsų. Kas yra tarpas? Tarp mūsų arba tarpe mūsų. Čia jau yra liaudiško pamaldumo pasireiškimas. Žemaičiai vienaip, aukštaičiai kitaip, suvalkiečiai vienaip, dzūkai kitaip. Visi turim savo kalbos dovaną, kurią atsinešėm iš gimtųjų namų ir jeigu bendruomeniai tinka, bendruomenė šitaip meldžiasi. Kartais net yra psalmių meldimasis ir pritaikymas atskirų atveju ten geduluose, reiškia, gelbėk mano sielą viešpatie, tai gėda, gelbėk mirusio sielą viešpatie. Na va, tokių yra visokių netikslumų. Aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, reikia žiūrėti į, tik tai man asmeniškai, čia galbūt netokia diskusijų tema, rėžia ausį šitie dalykai, kad Marijos žodžiai, štai aš viešpaties tarnaitė, tesie man pagal tavo žodį. Juk Marija buvo be gimtosios nuodėmės pradėtoji ir jinai negalėjo deklaratyviai varyti tokios minties, kad štai aš viešpaties tarnaitė. Aš, tai yra konstatavimas savo ego. Marija negalėjo sakyti aš. Net ir ten itališkai, kitom kalbom, ekce ancilija tuo. Ekce ancilija, esu viešpaties tarnaitė, bet ne, štai aš viešpaties tarnaitė. Tai aiškiai rodo puikybę. Čia vertimo klaida. Ir man keista, kad šitiek vienuolynų Lietuvoje dirba to klausimu, meldžiasi Marijos žodžiais. Ir niekam neteina į galvą, kad Marija negalėjo šitai pasakyti. Ir naujos knygos spausdinamos irgi su tuo pačiu. Štai aš viešpaties tarnaitė. Čia po Vatikano antro susirinkimo tam buldozerinio ateizmo metais galimas buvo toksai vertimas. Bet dabar jau reikia šiek tiek įsigilinti į palyginamąją kalbotyrą, į vertimo dalykus. Ir aš ten nesu hebrajų specialistas ar graikų kalbų, nekalbant jau apie lotynų, bet toks konstatavimas štai aš viešpaties tarnaitė, tai man baisiai ausį jau pradėjo rėžti. Ir gal kurie girdite, pasivartykim atidžiai tą maldaknygę, pažiūrėkim, kas ten yra parašyta, o ne vieną klaiką ar tokį maldas, kad galima būtų drauge eiti tobulumo keliu. O čia tarpė mūsų gyveno, čia reikėtų gražinti netgi ir tą įsiriškimą ir pagirtas tavo iščių vaisius Jėzus, nes yra iščios, o gimimas ne kokia mėgintuvėlyje, bet iščiose. Tai aktualūs klausimai ir pasauliečiai turėtų daryti šiokią tokią įtaką ir bažnyčiai, nes jie yra specialistai. Kalbininkai, ekonomistai ir kitokie. Hierarchinė struktūra tai taip, kas liečia liturgiją, tai turi teisę vykdyti šitą liturgiją šventimų galę besinaudojantys, tai diakonai, kunigai ir vyskupai, bet tekstų tobulinimas yra labai reikalingas. Tai kas girdite, pabandykit pasimelsti, kad dingtų toksai iš Marijos lūpų akcentavimas. Štai aš viešpaties tarnaitė. Dabar tu daryk, angelė, su manim ką tik nori. Marija buvo malonės pilnoji, nuolankumo pilnoji. Jis negalėjo demonstruoti būtent savo ego, aš. O turėtų būti lūpose mano supratimu kartoju, esu viešpaties tarnaitė. Te būna man, kaip tu pasakė, arba kita forma. Tai va, ačiū. Turime klausimėlį, pabandysiu aš perskaityti. Girdėjau, kad krikšto tėvas ar motina negali būti to krikštyto vaiko sutvirtinimo tėvais. Šiemet kunigas pareikalavo, kad jais būti tik krikštatėviai. Prašyčiau tikslesnio paaiškinimo. Taip, krikštytas vaikas turi krikštatėvį arba krikštamotę arba abudu tiek krikštatėvį, tiek krikštamotę. Nesvarbu, nelygu lytis tam žmogui. Sutvirtinimo sakramentui jau lytis svarbu. Berniukui tėvas, mergaitei motina. Matot, čia susiję su brendimu ir kai atsiranda hormonų audros, įsimylėjimai, nusivylimai, įtūžiai ir kai žmogus pradeda, reiškia, bręsti, jam reikalinga suaugusio žmogaus, tos pačios lyties žmogaus konsultacija. Ne visuomet būna taip, kad tėvai sugeba gali paaiškinti, jie sako, ai, užauksit, patys sužiūrėsit čia, tai buvo mūsų laikais. Dabar tikrai taip nėra. Dabar jau sutvirtinimo tėvas turi paaiškinti, jau pasodinant taburetės dukra, jeigu tu dukra, su tavim bus taip, taip, taip ir taip. Ir viskas, ką tavyje Dievas sukūrė, yra gera ir gražu, tik privalo būti švaru. Jeigu tai berniukas vėl, tada sutvirtinimo tėvas sodina ir sako, štai dabar tu jau tuoj būsi suaugęs arba esi suaugęs ir pas tave bus taip, taip, taip ir šitaip. Ir viskas, ką Dievas tavyje sukūrė, yra gera ir gražu, tik privalo būti švaru. Ir paaiškinam pagarbą sau, pagarbą kitai lyčiai, jausmų brandumą, protą, valią ir visus kitoks dalykus. Todėl sutvirtinimas turi būti atsižvelgtas į lytį. Berniukui sutvirtinimo tėvas, mergaitai sutvirtinimo mama. Ačiū už klausimą. Kunigas pareikalavo taip. Na ir dar vienas klausimas momiema.
Paaiškinkite, prašau, kuo skiriasi kančia ar krucifiksas. Tėvelis vadino antraip. Dėkoju, Danutė.
Krucifiksas, Danutė, nukryžiuotasis, kančia. Nu dabar žiūrėkit, kontekstas. Jeigu ant kryžiaus, tai kančia. Dabar važiuoji keliu, nedatraukiai ten 20 km iki benzino kolonėlės, užgeso mašina, automobilis, nėra kuro, nevažiuoji. Kančia ar ne? Žinoma, kad kančia. Palangoj deginėsi nusvilai, tai vakare grietinėlėm, maslionkėm, kefyriukais tepi nugarą. Kančia, žinoma, kančia. Tai vat, kančia turi žodis daugiau niuansų. Vaikas sugautas mokykloje savo mokinio krepšelyje pasirado narkotikų. Tėvam kančia ar ne kančia? Vieniems sakys, tai čia, o ką čia? Kiti sakys, siaubas, kur mes? Kas čia po to? Kančia. Tai vat kryžiaus tas Jėzaus figūrėlė yra kančia. Krucifiksas, taip. Tai jau lotiniškas, tai jau nukryžiuotasis. Jeigu krucifiksas, visi lyg ir supranta, kad tai yra kryžius su nukryžiuotojo Jėzaus atvaizdu. Kokiu? Bronziniu, aliuminiu, geležiniu, plasmasiniu, mediniu, kokiu? Pat yra krucifiksas. Ačiū, Danut. Mums dar paskambino, prašom.
Paskambino Jedviga iš Širvintų.
Malonu.
Ir
panelė švenčiausiai taip pat.
Aš norėjau paklausti, ar gali vyriausia sesuo krikštyti jauniausią seserį?
Gali.
Gali.
Gali. Jeigu vyriausia sesuo pati yra krikštyta.
Taip.
Jeigu jinai privesta prie pirmos komunijos.
Taip.
Jeigu jinai privesta prie sutvirtinimo sakramento. Jeigu jinai ištekėjusi ir paėmusi šliūbą.
Ne, dar neištekėjusi.
O jeigu jinai gyvena su kuo nors?
Ne.
Nu, tai žiūrėkit man. Jeigu gyvena su kuo nors ir jau nelaiko kojų po tėvų stalu ir be šliūbo, tada negali. Nes turi duoti krikščioniško, katalikiško gyvenimo pavyzdį. Ačiū, ponė Jadvyga. Įžanga į institutų valdymą padarėme. Mums liko 617 kanonas pasiaiškinti. Štai jis. Vyresnieji vykdo savo pareigą ir naudojasi savo galia pagal visuotinės ir savosios teisės normą. Bendras kanono principas. Valdau bendruomenę ne kaip aš noriu, bet pagal visuotinės ir savosios teisės normą. Čia šitame kanone atnaujinama bažnytinio gyvenimo tvarka, lyginant su senaisiais 17 metų redakcijos kanonais. Visi tikintieji bažnytiškai pavaldūs ir vyresnieji, norėdami, kad jiems paklustų, privalo patys rodyti paklusnumą teisei. Nepakenčiama, jeigu yra laužoma bažnytinė disciplina. Vyresniesiems patikėti pavaldiniai nėra daiktai, bet yra žmonės. Bet kokia sauvalė yra netoleruotina. Mums į pagalbą ateina 596 kanonas. Trys paragrafai. Pirmas. Institutų vyresnieji ir kapitulos turi nariams tą galę, kuri apibriežta visuotinėje teisėje ir konstitucijose. Antras. Tačiau popiežinės teisės dvasininkų institutuose jie dar turi ir bažnytinę valdymo galę tiek išoriniai, tiek vidiniai sričiai. Ir trečias, galiai, apie kurią kalbama pirmajame paragrafe, taikomos šių kanonų nuostatos 131, 133 ir nuo 137 iki 144. rytų kanonuose šio 617 atitikmens nėra. Jis laikomas jau pabaigtų ir išaiškintų. Nevaldau vienuolyno išrinktas vyresnysis arba vyresnioji taip, kaip aš noriu. Ir vyresniesiems patikėti pavaldiniai nėra daiktai, o yra žmonės. Fiksuojam, 617. Vyresnieji vykdo savo pareigą ir naudojasi savo gale pagal visuotinės ir savosios teisės normą. Žinutė atėjo.
Taip, atėjo žinutė.
Dirstelėkime, kas čia.
Ar gailestingumas tinginiui, kuris gali, bet nenori dirbti, esu priversta jį išlaikyti, nes žada nusižudyti, ar aš nebūčiau kalta prieš Dievą jį atstumdama? Ačiū.
Jau apaštalas Paulius rašė ir kalbėjo, kas nedirba, ten nevalgo. Tai toks principas yra ir, žinoma, gailestingumas šiek tiek skiriasi nuo tinginystės, nuo veltėdžiavimo ir nuo ligos. Gali būti daug kas sako, pasiklausykite policijos suvestinėse, tai aš tau, tu man, ten prasideda žodžiai priebalsėmis B, P ir taip toliau, ir liejasi tekstai, aš tave užmušiu, aš tave pritrenksiu, aš tave pritriekšiu, aš tau tą padarysiu. Kam rėkti, kam aiškinti, jeigu turi ketinimą, imk ir daryk. Kam tau reikia čia aiškinti, ką tu padarysi? Nu, pabandyk. Taip kad, ponia, čia turbūt subjektyvu. Čia reikia žiūrėti, ar žmogus turi ligą. Jeigu liga, tada visai kitas požiūris. Ar tai sveikas, normalus žmogus, kuris kažkam užėjo, įpuolė į depresiją, į neurozę, kažkai nesąmonė atsirado, dar kas nors. Reikia žiūrėti, čia yra subjektyvo, mes negalim patarti, mes galim nusakyti bendras gairias. O dabar žada nusižudyti. Nu, tai kaip nusižudyti? Ar jis guli lovoje, ar jis vaikšto? Nu, aišku, meilės toka visų pirma. Bet kad nebūtų vergystė ir vergavimas tam žmogui. Bet ištiesta pagalbos ranka. Ne vergavimas. Pabaigėme. Ačiū, kad buvote kartu. Dėkuoju iš klausimus ir pasitikėjimą. Nepamirškime maldos ir nepamirškime, kad Vilnius yra gailestingumo miestas. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.